am zis, hai totuși cu banii ăștia, hai să văd mașina și să-mi deschid o afacere. Și mi-am deschis această agenție imobiliară care a ținut vreo 7 ani și din care am trăit și a fost tot timpul backup plan pentru ceea ce făceam eu în televiziune. Niciodată nimeni nu-ți poate garanta că o să ai peste 2-3 luni muncă. Motiv pentru care mi-am făcut planul B, această agenție. Și eu tot timpul mergeam cu astea două, astfel încât să nu fiu distrus psihic tot timpul, să mă gândesc ce mănâncă peste o lună. Și mi-a funcționat chestia asta până când treaba cu televiziunea a început să capete amploare, după 7-8 ani, cred, și am putut să renunț la agenția imobiliară, știi?
Lecții de milioane sau de câteva sute? Depinde doar de tine. Începe la Bani Mărunți, un podcast de inteligență financiară. Bună tuturor și mulțumesc mult că ne-ați ascultat și de data aceasta, când luăm din nou banii la Bani Mărunți. Ca de fiecare dată căutăm să avem invitați cât mai interesanți care să ne ofere perspective cât mai diferite despre ce înseamnă de fapt banii, cum ne purtăm cu ei și ce fel de relație ar trebui să avem cu ei, în așa fel încât să avem totuși o viață un pic mai bună. Astăzi ne-a acceptat invitația Vladimir Drăghia. Pe Vladimir în mod sigur îl știți din foarte multe locuri, dar cred că acolo unde este cel mai constant este pe Instagram, unde pune atât de multe poze frumoase cu familia lui și cu lucrurile interesante pe care le face. Pe lângă asta mi-au mai șoptit mie așa unii și alții că Vladimir este și poet, este și actor, dar ceva ce nu știați despre el este și investitor în zona imobiliară. Bună, Vladimir, și mulțumesc mult de tot că ai acceptat să fii cu noi azi.
Bună, mulțumesc că m-ați invitat și sper să învăț și eu cu ocazia asta câte ceva despre bani.
Așa, învățăm unii de la alții. Uite, fii atent, eu vreau să încep așa cu o întrebare foarte simplă și directă. Ce înseamnă banii pentru tine? Cum te raportezi la ei? Contează pentru tine? Sunt importanți sau sunt așa o parte secundară a vieții la modul general?
Mă gândesc foarte des la bani, recunosc. Sunt destul de importanți pentru mine. Relația mea cu banii e destul de, n-aș spune chiar tumultoasă, dar interesantă. De ce? Pentru că o să încep cu povestea vieții mele pe scurt. Vin din Galați, într-o familie, n-aș spune chiar modestă, dar cred că normală. Și întotdeauna am avut grijă asta. Am vrut tot timpul să am banii mei și să nu trebuiască să le cer părinților. Și am reușit cumva să fac asta de pe la 12 ani. La 12 ani am intrat în Centrul Olimpic Român și am început să am salariul meu cum ar veni, adică țin minte că lunar câștigam cât câștiga mama mea. Și eram foarte mândru că puteam să cumpăr tot felul de lucruri pentru casă. Ei, și de la 12 ani eu nu i-am mai cerut niciodată bani.
Ok, deja începem să ne setăm alte obiective. Știi, până acum am avut invitați care au spus da, am făcut primii bani la 8 ani, la 10 ani, la 14 ani, dar nimeni până acum n-a venit să spună, știi, de la 12 ani sunt aproape independent financiar.
Nu doare cum, chiar sunt independent financiar de la 12 ani și a început cu acest, să zicem, era o bursă, de fapt, lunară și bineînțeles că după ce, de fapt, bineînțeles, mă rog, nu știu câte știți despre Galați și Brăila, dar cel puțin în anii aceia...
Să știi că mai știu un pic așa, pentru că bunicii mei sunt din zona aia, așa că o mare parte din amintirile mele de copilărie se leagă de orașele respective.
E, ca orice băiat care aveam, nu știu, aveam, cred că pe la 16 ani am început să fac tot felul de... vindeam lucruri, cumpăram lucruri, trocuri. Și pe lângă trocuri chiar făceam bani. Și la un moment dat țin minte că vindeam pantofi sport și tot felul de traininguri și mergea destul de bine, atât de bine încât numai fiind foarte mic, nu prea știam ce să fac cu banii și începusem să cumpăr în casă, să pun parchet, să cumpăr cuptor cu microunde și maica mea a început să mă întrebe: "Bă, dar ce faci, de unde ai banii ăștia?" Că n-a început. Și i-am explicat până când, bineînțeles, că mi-a furat unul mai mare și m-a lăsat fără stocuri și m-am lăsat de afaceri.
Am înțeles, deci experiența ta în afacere a început de foarte devreme.
Da, pe la 18 ani, așa s-a terminat subit.
Păi și ce ai învățat de acolo? Adică dacă e ceva ce ai folosit mai departe?
Am învățat să nu mai extind mai mult decât pot. Mă extinsesem, nu vindeam doar în Galați și Brăila, vindeam și în Constanța printr-un interpus. Ei, și ăla din Constanța m-a păcălit.
Deci trebuie cumva să-ți asiguri toată zona înainte să te extinzi, nu?
Cam da, cam da. M-am extins prea repede, prea mult.
Am înțeles. Păi și după aia n-ai putut să treci peste șocul ăsta și să continui? Sau
nu, pentru că mai aveam ceva pe lângă și anume sporturi de performanță. Țin minte, că la 18 ani am venit în... Nu, de fapt la 17 ani am venit în București, eu fiind, repet, din Galați, cu un prieten cu mașina și am venit în târgu Autovit. Și unde se vând de toate. Și se vindeau inclusiv atunci. Vorbesc de acum 15 ani. Și... am vândut tot ce aveam, tot, inclusiv încărcătoare de telefon, ceva vechi așa, inclusiv la sfârșit am vândut trainingul de pe mine. M-a întrebat cineva cât vreau pe training și am zis cât vreau și l-a cumpărat. M-am dus în mașină, m-am dezbrăcat, m-am schimbat cu alte haine și am dat trainingul de pe mine. Ce spune asta despre mine? Înseamnă că da, banii pentru mine încă de pe atunci au fost foarte importanți. Știu că sunt un mijloc de a ne face nu doar plăcerile, ci și de a ne... rezolva trebuințele, necesitățile și da, îi respect foarte mult și faptul posibilul să îi manageriez așa cum trebuie.
Ce mișto, știi că în general oamenii sunt mai degrabă speriați de partea asta cu banii și atunci asta îți lasă, îți creează foarte multe, foarte multe blocaje. Dar bănuiesc că tot dacă i-ai făcut de mic și te-ai obișnuit că poți să fii acolo, deci nu ai avut așa niciodată o dorință foarte mare pe care n-ai putut să-ți o primești pentru că nu aveai bani.
Nu, dar nici nu obișnuiesc să visez. Oricum, mie îmi place foarte mult ideea asta de a vorbi despre bani, pentru că chiar recent am avut o discuție cu un prieten care... vorbeam despre o eventuală colaborare și am vorbit, noi am tot vorbit și la un moment dat zice, păi și bă, cum facem cu bănuții? Și zic, păi bă, dar de ce vorbești așa încet? Care e vreun secret? Toți ne aflăm aici pentru bani! Nu înțeleg de ce oamenii au o rușine, așa e un tabu să vorbești despre bani. De ce să nu recunoaștem că în cea mai mare parte a timpului ei sunt motivul pentru care facem anumite lucruri? De ce să ne fie rușine? Mi se pare că cu atât mai mult se transformă în tabu frica asta de a vorbi. Ok, suntem aici, am vorbit ce avem de făcut. Și acum, de ce suntem aici? Să vedem cum facem cu banii. Mi se pare că dacă am vorbi mai deschis despre bani și dacă am avea această educație financiară, să spunem, încă, adică să fie timpurie, ne-ar fi mult mai ușor, tuturor. Dar cumva e așa, un subiect despre care nu prea se vorbește sau vorbesc doar oamenii mari.
Exact, da, și eu cred același lucru. Bine, am și citit niște studii, știi, cumva. E un studiu care spune că subiectul bani e mai tabu decât subiectul sex de foarte multe ori și pentru că oamenilor le e frică. Cumva are un pic o legătură pentru că bani, valoare personală, știi, se duc acolo.
Da, înțeleg de ce.
Rimele, da, au sens, da. Și atunci, nu știu, dar cum trecem peste chestia asta? Că până la urmă oamenii cred că asta vor să audă de la noi.
Păi, exact. Prin ce facem acum aici? Prin educație, prin discuții deschise despre bani. Nu e nicio rușine să vorbești despre bani. Câți ai, câți n-ai, ai vrea mai mulți, n-ai vrea mai mulți. Sunt foarte multe persoane care își dau seama că, de fapt, la un moment dat chiar nu au cu ce să te ajute și nu văd de ce ar fi asta. Nu știu. Eu, hai să zic, relația mea cu banii mai departe de... 18 ani. Am avut întotdeauna grija asta. N-am murit niciodată de foame, dar întotdeauna am trăit nu de pe azi pe mine, dar de pe o lună pe alta. Am trăit bine ce-i drept de pe o lună pe alta, dar chiar de pe o lună pe alta. Și tot timpul am fost foarte stresat de chestia asta. Ca liber profesionist n-am avut niciodată un salariu. Tot timpul am fost liber profesionist. Ei, și ca liber profesionist, deși la sfârșitul anului, când te uiți în spate și tragi linie, cifrele, să zicem că pot sta bine, întotdeauna există acea frică, acel stres imens al lunii următoare. Dacă lucrezi, de exemplu, pe proiecte care durează, nu știu, o săptămână, două, o lună, două, așa cum este în televiziune. Am foarte mulți prieteni din lumea asta, foarte mulți colegi care se îmbolnăvesc de nervi pe acest subiect, pentru că, deși la sfârșitul anului se uită și au avut medie de 2-3.000 de euro pe lună, e foarte frustrant și foarte, foarte stresant să nu știi ce o să se întâmple peste două luni. Și cred că foarte mulți liberi profesioniști se regăsesc aici. Când nu-ți garantează nimeni că peste 3 luni o să mai ai ce mânca, o să mai ai cu ce să plătești chiria sau rata la casă. Și cumva pe acest fond am încercat tot timpul să-mi pun bani deoparte. Și am avut foarte multe exemple în jurul meu. Am avut, de exemplu, un grup de prieteni cu părinți foarte bogați. Și am reușit să observ dinamica și relației cu părinții și dinamica vieții lor. Și am putut să trag concluzii de acolo. Am avut la fel, inclusiv în familie, niște povești din astea cu oameni care au avut foarte mulți bani și după aia, deodată, din vari motive, au căzut foarte abrupt. Și cumva am ajuns undeva la mijloc, am reușit de fiecare dată când am strâns bani, mi-am ales ca mod de investire a banilor imobiliarele. Și când zic imobiliare, nu mă refer la afaceri imobiliare, adică nu m-am gândit niciodată să construiesc ceva, pentru că mi s-a părut prea riscant. Și pentru că niciodată n-am considerat că știu suficient de multe despre acest business încât să pot să fac construcții. În schimb, am avut încă de pe la 18 ani, mi-am deschis o agenție imobiliară și vreo 7 ani din asta am trăit, din comisioane. Adică eram inclusiv agent imobiliar și aveam, nu știu, vreo 2-3, cred că cel mai mult am avut 4 sau 5 agenți, dar eu eram agentul principal. Ei, și cumva am început să învăț Bucureștiul, am început să învăț zonele, am început să știu câte ceva despre clădiri. Și cu prima ocazie cu care am avut niște bani cât să pot să mă gândesc că mi-aș putea cumpăra ceva, m-am mai împrumutat încă de pe atât și mi-am cumpărat cel mai ieftin apartament posibil, astfel încât să fiu sigur că am unde să dorm sau să fiu sigur că apartamentul respectiv poate să genereze suficient cât să nu mor de foame. Tot timpul m-am gândit la asta. Adică inclusiv când m-am mutat în București, țin minte că... Dar repet, eu n-am fost niciodată murit. Adică n-am murit niciodată de foame. Maica mea a dus-o ok tot timpul. Dar nu știu, am avut o chestie asta. Am vrut eu să mă pun, să am siguranța asta tot timpul ca să scap de stres. Cumva ăsta a fost mereu scopul meu. Să nu fiu stresat. Să fiu relaxat. Și după ce am... mă întorsesem, deschid o grămadă de paranteze, scuze. Dar paranteza cu 18 ani, primii bani pe care i-am făcut de fapt, cu primii bani mi-am cumpărat o mașină. De ce? Sună stupid, dar stai să vezi. Am dat 2700 de euro pe ea, țin minte. Era o mașină veche, de prin 74. Primul meu gând, când m-am gândit să-mi iau mașină, a fost să am unde să dorm. Pentru că eu în București nu stăteam în chirie, nu aveam bani de chirie. Toți banii pe care puteam, de care puteam să fac rost se duceau în plata facultății, fiindcă nu vreau să-i cer bani maică-mii. Și cumva banii se duceau la facultate, era o facultate specială, costa 1000 de euro pe, de lei, de, pardon, de dolari, că atunci se umbla dolarii, 2000 de dolari pe an, foarte mult pentru perioada respectivă, nu mai știu acum cât costă facultățile, dar pe atunci era... Așa, ei, și mi-am luat acea mașină să am unde să dorm. Și după ce mi-am asigurat că am unde să dorm, am zis, hai totuși cu banii ăștia, hai să vând mașina și să-mi deschid o afacere. Și mi-am deschis această agenție imobiliară care a ținut vreo 7 ani și din care am trăit și a fost tot timpul backup plan pentru ceea ce făceam eu în televiziune. Eu încă de pe la 19 ani am început să filmez clipuri, am început să apar la tot felul de show-uri la televizor, dar niciodată nimeni nu-ți poate garanta că o să ai peste 2-3 luni muncă. Motiv pentru care mi-am făcut planul B, această agenție. Și eu tot timpul mergeam cu astea două, astfel încât să nu fiu distrus psihic tot timpul, să mă gândesc ce mănânc eu peste o lună. Și a funcționat chestia asta până când treaba cu televiziunea a început să capete amploare, după vreo 7-8 ani, cred, și am putut să renunț la agenția imobiliară, știi? Și asta ziceam, că cu primii bani mi-am luat un apartament pe care l-am împărțit în două. Tocmai începuse treaba cu regimul hotelier și l-am închiriat cuiva care se ocupă cu asta. Și asta se întâmpla cu vreo 5 ani, cred, și de atunci sunt mult mai relaxat, fiindcă toți banii pe care i-am făcut și m-a ajutat și foarte mult, cum să zic eu, odată ce ai minimum necesar, cumva poți să gestionezi altfel, nu mai ești într-o situație perpetuă de criză. Și la fel, cred că foarte mult se regăsesc aici, știi? Cred că asta stă la baza, criza asta, nevoia asta, setea asta, perpetuă, continuă, stă la baza foarte multor alegeri greșite din punct de vedere financiar. Și cred că pe asta se bazează acest consumerism de care ne tot plângem. Pentru că tu tot timpul ai foame. Asta este exact ca foamea aia fizică, când vrei să mănânci. Știi? Este ca și cum tot timpul îți este foame și atunci când găsești ceva de mâncare, mănânci tot. Și nu este sănătos. Știi? Ei, și cumva pe mine acest prim apartament m-a ajutat foarte mult să mă organizez și să pot să văd lucrurile mai clar. Și după aia am reușit să mai cumpăr două.
Știi că ce spui tu așa sună, e cu foarte mult curaj, sunt foarte multe inițiative pe care le-ai făcut, a fost și un pic de gândire mai pe termen mediu spre lung, ceea ce într-adevăr denotă un anumit gen de disciplină pe care evident că tu l-ai, că nu poți să fii sportiv de performanță fără să ai disciplină, nu poți să ai genul de viață pe care o duci tu.
Chiar sunt disciplinat, da, chiar sunt foarte
exact,
disciplinat.
Asta este. Da, și de aici vine totuși următoarea mea întrebare, pentru că tu ai dreptate, într-adevăr, ca bucla sărăciei, de fapt, cam așa se cheamă.
A, bun,
toată
da, e un nume foarte bun.
O ai și nu ești de ea din ea, o ai și nu ești din ea și în momentul în care ai un pic, tendința este să cheltuiești tot ce ai, știi? Și atunci, ok, mai departe de disciplină și de fapt nu așa, că aici știu că dacă tu ești disciplinat, este foarte greu să-mi dai un răspuns bun, dar totuși vreau să te întreb dacă ai avut și tu un moment de genul ăsta în care pur și simplu ai făcut o cheltuială care nu neapărat că nu și-avea sensul sau nu și-avea restul, că în general cheltuielile au, pentru că sunt dorințele noastre sunt profunde, nu putem să le ignorăm. Dar dacă ai făcut odată o cheltuială, care te-a costat totuși un pic de liniște financiar?
Acum stau și mă gândesc și niciuna mare, absolut niciuna mare. Adică am făcut, de exemplu, cheltuieli care ar putea să pară stupide la prima vedere, dar întotdeauna, ori că mi-am găsit eu scuze, ori că într-adevăr sunt valabile. De exemplu, țin minte că pe la 20 de ani mi-am cumpărat un ceas destul de scump. Adică scump, mult. M-am dat foarte mult pentru câți bani aveam eu atunci. Tot așa, țin minte că m-am împrumutat ca să mi-l iau. Și da, pare stupid, doar că povestea este că eu la vârsta aia aveam o agenție imobiliară și aveam 3 oameni, 4 oameni angajați. Și aveam 20 de ani. Și era foarte greu la 20 de ani să reușești să te impui în fața și a angajaților și a clienților cu care lucram, fiindcă lucram cu clienți care vindeau case de 600.000 de euro sau de 500.000 de euro, știi? Și era foarte greu să ajung la masa aia și să am un cuvânt de spus. Motiv pentru care trebuia să lucrez puțin, nu doar la cunoștințe, ceea ce oricum am făcut, ci și la aparențe. Și deși la prima vedere pare un gest stupid, da, am dat foarte mulți bani pe un ceas care cumva în mintea mea m-a lăsat să stau la masa celor mari. Asta cu ceasurile, pe asta am păstrat-o cu ceasurile, dar în apărarea mea, adică și acum mai iau ceasuri mai scumpe decât îmi permit, dar în apărarea mea niciodată n-am pierdut la un ceas. Adică cumva și alegerile astea le fac în așa fel încât să fiu sigur că dacă voi avea nevoie de bani, la un moment dat voi putea să-mi recuperez banii vânzând acele ceasuri.
Asta e tot așa un fel de investiție, adică nu poți să spui că e o cheltuială.
Cred că investiția atunci când vrei să iei mai mulți bani sau când vrei să culegi mai mult decât plantezi, e cumva o cheltuială inteligentă sau mai puțin prostească, să zicem așa.
Ok, asta sună foarte interesant, o cheltuială mai puțin prostească, o să rețin asta. Ce vreau să te întreb acum, mai departe, apropo de un anumit gen de curaj pe care tu l-ai avut în momentul în care ai luat niște decizii financiare, este dacă în momentul în care a apărut familia și copilul în viața ta ți s-a schimbat un pic perspectiva asupra banilor sau ai reușit să ți-o construiești suficient de mult până în momentul ăsta încât acum să se lege în mod natural.
Momentul ăla s-a întâmplat acum 4 ani și țin minte că atunci aveam acel apartament despre care ți-am povestit și cumva apartamentul ăla a făcut alegerea mai ușoară, alegerea de a avea și de a întemeia o familie. Bineînțeles că mare parte s-a întâmplat, adică nu ți alegi tot, nu este totul planificat, dar la un moment dat, de exemplu când afli că urmează să ai un copil, bineînțeles că există un moment de, să zicem, oarecare cumpănă în care te gândești ce fac, cum fac. Și a cântărit foarte mult faptul că m-am gândit, băi, indiferent dacă am ce să lucrez, dacă n-am ce să lucrez, am un venit stabil, lunar, de, nu știu, 600 de euro parcă era pe atunci. Și pe mine m-a ajutat foarte mult. Ei, și după aceea, cumva, asumându-mi în continuare riscuri, am reușit să adun în continuare, cam în același ritm, adică nu a fost nimic, nu este nimic extraordinar, adică nu... N-am fac you money, dacă știi, ai văzut filmul cu fac you money? Nu i-am încă, lucrez la asta, cam ăla e scopul meu, dar în schimb am început să îmi pot pune, să încep să îmi pot pune și niște probleme existențiale, nu doar de supraviețuire. Iar ăsta este un subiect nou pentru mine, pentru care nu m-a pregătit nimeni și de vreun an așa chiar m-am început să mă gândesc la el. Ok, acum că nu trebuie să mai supraviețuiesc, cum trăiesc, sau ce fac să trăiesc, cam ăsta este noul subiect pe agenda mea.
Și ce-mi doresc mai departe, da, într-adevăr. Dar apropo și de cheltuieli mai mult sau mai puțin din impuls, așa, nici măcar pentru copil n-ai avut tendința să faci asta, pentru că, din nou, un al doilea moment destul de important în viața oamenilor, apropo de atunci când te-a pus să cheltuiești foarte mulți bani, care nu se justifică în mod neapărat, este când începi să faci cheltuieli pentru copii. Senzația este că dacă ai un pic mai mult, poți să dai și copilul, bineînțeles că merită absolut tot, fără niciun fel de dubiu. N-ai avut nici asta.
Îmi pare rău, dar nu. De ce? Pentru că, așa cum ai zis tu la început, eu chiar am disciplina asta și am dus-o foarte departe. Adică nu mă consider un zgârcit, în schimb sunt extrem de chipzuit. Să-ți dau niște exemple. Niciodată, îmi cumpăr foarte, foarte rar apă la PET din oraș. Pentru că pur și simplu mi se pare cea mai proastă afacere. Pe lângă faptul că acum am alte griji cu recipientul care cu poluarea, cu nu știu ce, fac asta de când mă știu. Chiar dacă a costat un leu sau chiar dacă acum costă 5 lei și chiar pot să-i cheltuiesc fără să... Pur și simplu mă deranjează ideea că cineva îmi vinde apă. Înțelegi? Și odată ce îți stabilești niște repere din astea, aș putea să le spun chiar morale, nu ai cum să treci de ele. Adică, am discuții din astea cu Alice, cu soția, în care mă încăpățânez să nu dau, nu știu, 250 de lei pe ceva. Pur și simplu. Și nu, și îmi pierd timpul și explic și așa. Și după aia îmi dau seama, dar oricum nu mi-aș da seama dacă i-am fi cheltuit sau nu. Dar pur și simplu mă încăpățânez și mi se pare prea mult. Dacă mi se pare prea mult, nu-i dau, pur și simplu. Știi? Și încă de la început, de când știu eu că am bani în buzunar să-mi cumpăr mâncare sau ce vreau să-mi cumpăr, sunt foarte atent. Adică inclusiv la taxi sunt foarte atent. Eu merg cu trotineta, de exemplu, fiindcă mi se pare o afacere bună pe toate planurile. Pe lângă economia de timp, că vorbim tot despre economie, chiar dacă nu vorbim doar de bani. Timpul, energia,
da,
toate
tot o resursă.
Tot acolo, tot o resursă, clar, sunt, da. Știi? Și mi se pare o afacere foarte bună să-ți iei o trotinetă electrică. Gândește-te de câte cheltuieli scap cum. Sunt unii care au două mașini sau cea mai proastă mașină. Cea mai proastă idee este să-ți cumperi mașină nouă. Dacă ai bani să-ți o cumperi, cumpără-ți-o. Dar dacă tu faci rate pentru mașina aia, adică dacă nu ți-o permiți, de ce să-ți o cumperi nouă când poți să-ți o iei veche de 2, 3, 5 ani, habar n-am, și să ai bani pentru ea și să nu mai pierzi în prima zi de când ai scos-o din showroom 30%. Adică mi se pare că astea sunt niște lucruri, îmi pare rău pentru cei din industria auto, când pare rău că le zic asta, dar asta, cred că sunt niște lucruri pe care ar trebui să le știe ori, adică sunt de bun simț, nici nu trebuie să ți le explice cineva, trebuie să le conștientizezi singur. Ok, e bine dacă începi să te interesezi de asta, dar e clar că dacă te interesezi deja ai un interes în această privință și știi lucrurile astea. Dar spre surprinderea mea, foarte multă lume cumpără mașini noi pe care nu și le permit, și cumpără lucruri pe care nu și le permit și își dau seama după aia că nu și le permit și chiar pierd lucrurile alea și o grămadă de bani între timp și energie și self-esteem, știi? Mă rog, cel puțin așa gândesc eu, nu știu.
Am înțeles, dar trebuie să existe undeva și la tine o zonă în care investești un pic mai mult decât era, nu știu, de exemplu, telefon, n-ai ultimul model, nici măcar la telefon n-ai ultimul model.
Am întotdeauna ultimul model de telefon, dar am și explicația pentru care am acest telefon, pentru că cel puțin în ultimii 3-4 ani, o bună parte din veniturile mele și ale noastre vin din social media, iar în social media funcționează fotografii cât mai bune și întotdeauna am ales telefonul care face cele mai bune fotografii și întotdeauna mă interesez ce se mai întâmplă în industria asta a telefoanelor mobile, tocmai în această idee. Și aș da pe un telefon mobil și de 3 ori mai mult decât costă el acum, doar dacă mi-ar garanta tot așa, pentru că e o investiție. Adică sunt dispus să plătesc mai mult, fiindcă știu că mi-aduce mai mulți bani, știi?
Da, da, da.
Nu prea am din astea... Am avut o perioadă cu pantofii sport, de exemplu, dar n-am exagerat. Adică e, cred că e o pasiune pe care și-o poate permite oricine, mai ales la bărbați, că mai mult de 500 de lei, nu știu, 700, mai există modelele astea acum care ajung să fie 2000 de lei, dar cred că, na, îți poți permite pasiunea asta și la fel, nu sunt bani pur și simplu aruncați, adică le porți perechile alea, te uiți, te mulțumesc când te uiți la ele, îți face plăcere, cel puțin mie îmi făcea plăcere să caut, să văd exact ce colecție sunt, adică, na.
Da, o pasiune dusă până la capăt, până la urmă, ca să o simți cu totul, ca să și merită investiția, că știi că de foarte multe ori exact așa facem, cumpărăm, ok, voi, tu pantofi sport, poate femeile cu pantofi, nu, că asta este clișeul cel mai des întâlnit. Mm-hmm. Te duci și cumperi o pereche de pantofi scumpă pe care îi porți de 2-3 ori, pentru că de multe ori nici măcar n-ai unde să le porți acum, iar cel puțin în ultimele 6 luni de zile e clar că s-a limitat foarte mult, s-au limitat momentele în care poți să te duci.
Tocmai de asta am pus un stop și nu mi-am mai cumpărat, adică gata, a trecut, adică nu pot să fac lucruri stupide și asta odată ce îmi dau seama de greșeală, chiar pot să-i pun capăt. Se întâmplă asta și cu alimentația, adică am avut noroc, tot așa, cred că e de la disciplină și odată ce am aflat că un lucru îmi priește, am mers pe partea aia. Odată ce am aflat că ceva îmi face rău și că nu mă ajută, am putut să-i pun foarte ușor în capăt.
Foarte interesant asta. Cred că ar trebui să încep să pui mai multe sfaturi exact de genul ăsta, că poate ajung la mai mulți, pentru că sunt utile până la urmă despre cum te echilibrezi fără să arunci cu resursele pe care le ai, indiferent timp, bani, fiecare știi ce are. Ultimul subiect din discuția de astăzi, care... Păi da, nu vreau să te țin foarte mult... Întrebarea ultima, sau în fine, ultima parte a discuției este despre zona asta de viață sănătoasă, de unde știu că tu ești foarte, foarte pasionat, apropo și de mâncare sănătoasă și de făcut sport. În general, lucrurile astea sunt văzute mai degrabă în zona scumpă a vieții, că nu toată lumea își permite să mănânce sănătos foarte ușor, nu toată lumea își permite să țină un regim sănătos, mersul la sală poate să fie mai scump, bine, în perioada asta este și mai greu de făcut. Cum echilibrezi partea asta? Și dacă, nu știu, vin oameni care îți cer sfatul la tine și te întreabă, bă, dar nu-mi permit să fac asta. Adică
mie mi se pare că tocmai ai enumerat o grămadă de scuze. Eu doar asta am auzit. Este foarte, poate fi foarte ieftin să trăiești sănătos. Nu trebuie să te duci la sală, poți să alergi în parc, poți să mergi pur și simplu. Scapă de mașină sau de nu știu ce mijloc de locomoție folosești, ai scăpat și de o cheltuială în plus și ești și mai sănătos. În ceea ce privește mâncarea, la fel. Ok, punem în cârca lanțurilor de fast food că uite ce mâncare, că într-adevăr este ieftină mâncarea și păi da, dar ține de tine, niciun fast food nu ți-a intrat în casă și ți-a pus cu forța mâncarea. Adică poți oricând să te duci la obor sau, mă rog, dacă, pentru cei care nu sunt în București, poți să ieși la piață, să-ți cumperi zarzavat, să-ți faci o ciorbă din aia de lobodă sau... Adică și este iarăși o plăcere în a găti. Cred că trebuie să ne și redescoperim plăcerile astea pe care ni s-a părut nouă că... Adică odată ce țin minte că a apărut, mă rog, evit să dau nume, cel mai mare lanț de fast food a apărut în Galați, știi? Băi, era o nebunie, toată lumea stătea la coadă să-și cumpere, fiindcă ni s-a părut atunci o șmecherie și într-adevăr chiar era o șmecherie să nu-ți mai faci mâncare acasă, știi? Mâncăm în oraș. Chiar mă uitam zilele trecute la o emisiune foarte drăguță pe Netflix, History 101, și vorbeau despre fast food și bineînțeles că la americani au funcționat la fel. Odată ce au început ăștia să își permită să nu mai mănânce acasă, să nu trebuiască să mai gătească, au apărut fast food-urile, unde se mănâncă ieftin, repede și bun, neapărat sănătos. Și cumva curba aia mergea odată cu obezitatea, știi? Și bineînțeles și cu fericirea. Adică invers proporțională cu fericirea de cele mai multe ori. E foarte ușor, pur și simplu. Ok, am înțeles. Chiar cred că aproape oricine își poate permite acum să mănânce fast food. Nu mai e nicio șmechere, ba dimpotrivă, a ajuns să fie aproape o rușine. Hai să ne întoarcem la valorile alea mai vechi, care am observat că ne fac bine, adică nu doar că sunt mai sănătoase, dar ne și fac mai fericiți. Noi am ajuns, acum fiind digitalizați toți, am ajuns să nu mai facem nimic cu mâna noastră, să nu mai vedem niciun rezultat al muncii cu mâna, știi? Și ai ajuns, adică eu ajung, uneori când mai fac scrambled eggs acasă, știi, omletă, să-i zicem. Mamă, mă uit, zici că am făcut o capodoperă acolo, sunt atât de mândru de mine, îi dau copilului, mamă, zic cum îți place. Adică
o pui pe Insta.
E o mare satisfacție să iasă ceva din mâinile tale, să te duci să faci cumpărături, să atingi fructele alea, să vezi, sunt tari, sunt moi, știi? De ce să te privezi de plăcerea asta, de a crea ceva? Mi se pare că a ajuns să ne fie foarte greu să mai creăm. Singura noastră modalitate de a crea este de a ne face outfit-ul pentru ziua respectivă. Și cumva fiecare dintre noi a ajuns să fie un fel de, din ăsta, de artist cumva, și așa și arată latura lui artistică prin felul în care se îmbracă, știi? Dar de ce să nu creezi ceva? De ce să nu faci o mâncare? Și să fie și sănătoasă, să fie și bună și ai și quality time.
Zine o mâncare bună pe care o faci tu, așa ușor.
Păi ți-am zis, scrambled, m-a învățat la un moment dat cineva să fac cum trebuie și într-adevăr îmi ies foarte, foarte bune.
Păi cum se va? Zine cum se fac cum
trebuie.
Vrei
să zic, da?
Secretul
este să nu fie foarte fierbinte niciodată tigaia. Așa că trebuie tot timpul să ai focul foarte mic și când vezi că începe să se prindă sau să pară că se prindă, pur și simplu dai tigaia la o parte de pe foc și faci așa mai multe ture. Primul pas, pui pur și simplu niște unt în tigaie, tigaia pe foc mic, repet, și spargi câte ouă vrei acolo, în funcție și de unt. Mă rog, e de bun simț, nici prea mult unt, nici prea multe ouă. Și pur și simplu amesteci astfel încât niciodată să nu se prindă de tigaie. Și trebuie să le scoți din tigaie, să le pui în farfurie înainte de a se usca. Foarte important. Toată lumea tinde să facă ouăle, inclusiv omleta, să facă prea uscată omleta. Ei, ouăle alea se mai coc cât de cât puțin și după ce le pui în farfurie. Adică important este să nu fie mucioase, să le zicem așa. Cam asta e secretul, e super simplu. Și clătite, fac clătite foarte bune. Cam atât fac, recunosc. Nu fac foarte multe.
Am înțeles. Foarte bun. Și restul mănânci salate?
Nu. Uite, de exemplu, acum fac un fel de cură din asta, fiindcă, nu știu, n-aveam ce face și am zis să văd cum este. Și întotdeauna evit să... Adică întotdeauna, în ultimii ani am evitat să mănânc carne, am încercat să nu mai mănânc deloc, dar nu prea mi-a ieșit. Carne și produse animale, în general. Dar recunosc că nu prea mi-a ieșit și acum fac tot posibilul să mănânc cât mai puține produse animale și nu pentru că nu mi-ar prinde mie bine, că mie place foarte mult carnea, dar am început să am probleme de etică în privința consumului de produse animale. Mănânc destul, stau bine cu metabolismul, plus că fac foarte multă mișcare, știi? Adică, ok, toată lumea găsește ori scuză, ori un fel de bravery, știi, că ori are metabolismul slab, ori nu știu. Păi, e vorba și de câtă grijă ai de tine, adică fă-ți, puneți un ceas din ăla și uită-te să vezi tu cât mergi și dă-ți seama că poate ar fi cazul să mergi mai mult, adică eu chiar mă mișc, toată ziua, alerg și se simte, adică se vede, știi, legile sunt universale, adică cu cât arzi mai multe calorii, cu atât slăbești mai mult, cu cât consumi mai multe calorii, cu atât depui mai mult, nu prea poți să, foarte rare sunt cazurile astea extreme în care chiar unii depun tot ce mănâncă, știi? Așa că pentru o viață mai sănătoasă, pur și simplu, mănâncă mai puțin și mergi mai mult. Simplu.
Am înțeles și o să adaug, să știu, o idee la gândul ăsta al tău, care cred că este foarte bună așa de final. În momentul în care faci atât de mult sport, cred că ești un pic mai echilibrat pe dinăuntru cu tine și atunci nu mai simți nevoia să cheltuiești tot ce ai ca să-ți satisfaci fiecare nevoie.
Ca să nu mai spun că nu e o descoperire recentă, că se eliberează tot de endorfine și tot felul. Adică este un cocktail acolo foarte bun, de care ai nevoie și pe care îl descoperi, unii îl descoperă foarte târziu, dar odată ce îl descoperă, mamă, wow, ce mi-a lipsit toată viața. Adică e natural totul. Cred că ne-am pierdut destul de mult conexiunea cu natura noastră și cred că ar trebui să facem tot posibilul să ne reconectăm cu noi.
Așa e. Și asta o să ne facă să ne simțim mai bine, cu endorfine
clar,
acolo, da? Deci, sport, endorfine, economii. Cam așa se leagă. Mulțumesc mult de tot, Vladimir, pentru discuția asta. A fost foarte interesantă. În mod sigur o să ținem legătura și mai găsim noi la un moment dat o oportunitate să mai vorbim despre bani, disciplină și cum de fapt ne facem viața mai frumoasă.
Cu drag, oricând.
Mulțumesc.
Pa, pa.
Cea mai bună investiție de timp la Bani Mărunți, podcastul fără bani despre bani oferit de BCR.